Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Obhajamo slovesni praznik Kristusa Kralja Vesoljstva. Smo na vrhu cerkvenega ali bogoslužnega leta, ki smo ga začeli lani z adventnim časom. To leto je pred nami razgrnilo celotno Jezusovo skrivnost, njegovo delo odrešenja, njegovo življenje. Vse od priprave na prihod, ki se je uresničevala v stari zavezi, in jo ponazočuje adventni čas, do Kristusovega rojstva in njegove mladosti, ki prebiva božični čas, vse do njegovega javnega delovanja in vrhunca dela odrešenja, ki ga ponazočuje postni in velikonočni čas, vse do bingošnega praznika, ko mlada cerkev ukrepljena zdravje svetega duha nastopi svoje zgodovinsko poslanstvo med že in še ne božje odrešitvene zgodovine. V smeri novega neba je nove zemlje, ki bo nastopilo ob Kristusovem drugem prihodu na koncu času. Ko se danes na slovesni praznik Kristusa Kralja in ob sklepu liturgičnega leta ali crkvenega leta hvaležno oziramo na prehojeno pot, se kar samo po sebi zastavlja vprašanje, ali smo in kolike meri smo stopili v skrivnost, napredovali kreposti, modrosti, milosti in obrodili sadove krščanskega življenja. Ali je in v koliki meri je med nami bolj vidno Božje kraljestvo? Z drugo besedo, ali je med nami več dobrote, več miru in razumevanja, več pripravljenosti živeti drug za drugega, drugega sprejemati, si odpuščati, na novo začeti? Ko ugotavljamo, da še zdaleč ne zmoremo storiti vsega, kaj je bilo potrebno, nas to laže misel, da so pred nami še nove možnosti in priložnosti, ki jih odpira novo bogoslužno leto, katerega bomo vstopili prihodno nedeljo, ki je že prva adventna, na začetku novega cerkvenega leta. Znova bomo povabljeni, da vstopimo v Kristusovo skrivnost. Dogajanje ne bo isto kot prejšnje leto. Če ne drugega, smo eno leto starejši, eno leto bliže večnosti. Katolizijanskem samostanu Pleterje, ki ga je leta 1407 ustanovil celjski grof Herman II, je znamenit križni hodnik, ki povezuje notranje samostanske prostore. Ko sem se pred leti sprehajal po tem hodniku, mi je na koncu hodnika pogled obstal na nenavadni freski. Velika ura s kazalci, pod njo pa napis vsako minuto bliže večnosti. Da, dragi gospodu, včasih niti ne pomislimo, da se počasi, a nezadržno, vsako minuto bližamo trenutku, ko bomo stopili na prag večnosti, ko se bo naša vera spremenila v gledanje, ko se bomo z Jezusom srečali iz obličja v obličje, ko bomo tudi dajali odgovor o našem poslovanju, o našem krščanskem življenju. Praznik Kristusa Kralja je gotovo priložnost, da s pesnikom nekoliko premerimo razdaljo in nebeško stran in se vprašamo, kako jaz odgovarjam na Božji klic? Kako živim Evangelij Jezusa Kristusa? Gospod prihaja, vedno znova, in trka na vrata našega, mojega in tvojega srca. Blagor nam, če smo podobni služabnikom, ki Gospod v svojem prihodu najde čuječe. In Gospodov prihod je četveren. Prvi se je že uresničil. To je bil njegov prihod v času, pred 2017 leti, njegovo rojstvo v Betlehemu. Gospodov drugi prihod je še pred nami. To bo njegov prihod ob koncu času. Ko bo sedel na prestol svojega veličastva in se bodo pri njem zbrali vsi rodovi in vsa ljudstva, da bo vsak prejel po svojih delih, kako smo slišali v današnjem evangeliju. In tretji prihod, ta bo Gospodov prihod ob naši, ob moji in tvoji smrti, na pragu večnosti. Nihče ne uide. Prešernem pravi, spominja se smrti. Odprta noč in dan so grova vrata. Pred smrtjo ne obvarje koža gladka, ne kupi zlata, ne pevce v pesem sladka. In še četrti prihod. Ta je najvažnejši. Od njega je odvisna naša sedanjost in naša prihodnost in naša večnost. Ta prihod se uresničuje danes, tu in sedaj. Ko so farizeji vprašali Jezusa, kdaj bo nastopilo Božje kraljestvo, jim je rekel, Božje kraljestvo je že med vami. Zares, bratje in sestre, Božje kraljestvo je že med nami, nastopilo je z Jezusovim prihodom na ta svet. To je tista prava luč, ki je prišla na svet, kot pravi apostol Janez, znamite evangelijum. To je tista luč, ki razsvetljuje vsakega človeka, ki je pri krstu razsvetila tudi nas, da smo po zaslugi naših vernih staršev, botrov, duhovnikov in vzgojiteljev postali kristjani. To je luč, ki nas nagovarja v teku cerkvenega leta in danes še na poseben način po prazniku Kristusa Kralja, po duhovnem bogatstvu, ki ga v sebi krije ta praznik in nas vabi, da hvalimo nebeškega očeta, ki nas je predstavil v kraljestvu svojega sina, ki je na tem svetu, sredi med nami, a ni od tega sveta, ampak je kraljestvo resnice in življenja, kraljestvo svetosti in milosti, kraljestvo pravičnosti, miru in ljubezni. Kristjani, učenci Jezusa Kristusa, smo v teku stoletij različno odgovarjali na Božji nagovor in se bližali Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju. Iz prvih krščanskih stoletij, ko je bila močno prisotna misel na Kristusu drugi prihod ob koncu času, izvira podoba Kristusa vsevladarja, pantokratorja, ki ga še danes srečamo nad oltarnim prostorom v apsidah, to je polkrožnih zaključkih oltarnega prostora starokrščanskih bazilik, posebej na vzhodu. Mogočni podobi Kristusa vsevladarja se v srednjem veku pridruži podoba trpečega odrešenika na lesu križa, ki ga srečamo v naših cerkvah, tudi po naših domovih in družinah, na križpotih, na pokopališčih in drugih cerkvenih ustanovah, pa tudi na rožnovencih ali kot dragocen spomin obesek na verižici. Vedno je križ osrednje znamenje naše vere, znamenje Božje ljubezni, da nas ljudi tudi vabi, ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Obhajati praznik Kristusa Kralja zato pomeni stopiti na pot Jezusa Kristusa, križenega od mrtvih stalega Gospoda, ki hodil okrog in dobrote delil, ki ne prišel, da bi se mu streglo, ali da bi on stregel in dal življenje odkupnino za mnoge. Obhajati praznik Kristusa Kralja pomeni stopiti na pot Jezusa Kristusa, ki nam naroča, da hoče biti moj učenec, naj vzame vsak dan svoj križ in hodi za menoj. Obhajati praznik Kristusa Kralja pa tudi pomeni veseliti se, da so naša imena zapisane na nebesih, da smo povabljeni na nebeško gostijo, ki pa bomo dosegli potem, ko bomo na tem svetu dobro izpolnili vsak svoje poslanstvo. V bogoslužnem letu, ki ga danes na praznik Kristusa Kralja zaključujemo, smo slovesno obhajali stoletnico fatimskih dogodkov. 100 let, odkar se je Božja Mati Marija 13. maja leta 1917 prikazala trem pastirčkom v Fatimi in jih povabila, da radi molijo in še drugim priporočajo molitev rožnega venca, za spremenjenje grešnikov in za mir na svetu. To vabilo je potem še 6-krat ponovila na zadnje 14. oktobra leta 1917, ko je še divjala prva svetovna vojna. Prav strajna in zaupna molitev je pripomogla k prenehanju prve svetovne vojne in drugih tegob. Prav molitev rožnega venca naj tudi danes svet in človeštvo obvaruje vojne, krivici in nasilja, ki ga je vse preveč v današnjem svetu. Prav zato smo po vsem katoliškem svetu in tudi naši domovini obhajali stoletnico fatimskih dogodkov v zaupni prošnji, da nas Fatimska Mati Božja obvaruje vojnih spopadov in grozljivih posledic nasilja, ki prinaša na milijone nedolžnih žrtev, beguncev in trpečih po širnem svetu, zlasti na Bližnjem vzhodu in v severni Afriki, pa tudi v Evropi in drugod po svetu. Osrednje fatimsko spominsko slavje je bilo v soboto 14. oktobra letos v Stični, kjer so se nam je pridružilo še okrog 2000 vernikov skupaj s škopi in duhovniki iz Hrvaške in je to bilo zares mogočno pričevanje vere in zaupanja v varstvo in pomoč Božje Matere Marije. Ona nas bo sprejemala tudi v novem bogoslužnem letu, ki je pred nami, in nas bo vodila k Jezusu Kristusu, kralju vesoljstva, kateremu vse živi, kateremu živimo tudi mi. Amen.